Мәскәүдә 26 апрельдә беренче мәртәбә Русия мөселман хатын-кызлары корылтайы үтәчәк. Ул форум 21 гасырда мөселман хатын-кызлары һәм аларның җәмгыятьтәге роле дип исемләнгән. Беренче дисәк тә, беренче тапкыр мөселман хатын-кызлары 1917 елда ук җыелган булган. Ул елны Русия күләмендә мөслимәләрнең беренче җыены оештырылган. Ул вакытта аларның максатлары гаиләдә һәм җәмгыятьтә хатын-кызлар эшчәнлегенә карата бердәм фикер булдыру булган. Анда 100 делегат һәм 300 кунак катнашкан. Мөслимәләрне Русия күләмендә берләштерүне Русияның мөфтиләр шурасы рәисе Шәйх Рауил Гайнетдин тәкъдим иткән. Иртәгә ачылачак корылтайның төп максаты бөтен Русия мөселман хатын-кызлары шурасын оештыру. Бу мәртәбәле очрашуга күп кенә мөселман илләреннән Кувейт, Төркия, Иран, Германиядән кунаклар көтелә. Татарстан мөслимәләр оешмасы җитәкчесе Наилә Җиһаншина белән болар хакында Нәзифә Кәримова сөйләште.
Наиля ханым, менә Мәскәүдә беренче 17 елда үткән беренче мөселман хатын-кызлар съезды, аңа инде хәзер 95 ел үткән әйе бит. Быелгы менә хәзер үтәгә үтәчәк бу бөтен Русия мөселман хатын-кызларының съезды. Ни өчен менә шушы оешма кирәк булды?
Ул оешманың әһәмияте бик зур, чөнки бүгенге көндә безнең Россия күләмендә мөселман хатын-кызларының бердәм оешмасы юк. Инде безгә хатын-кызларны берләштереп бергәләшеп, күркәм чаралар үткәреп, һәм инде мөселман хатын-кызының тормышында булган проблемаларны хәл итү юлларын табып, вакыт җитте дип уйлыйм. Әлбәттә, күп кенә вакытта хатын-кызлар үзара җыелышып, конференциялар үткәрәләр, очрашулар үткәрәләр, әмма ләкин ул очрашуларда проблемаларны яктырталар гына. Ә ул проблемаларны хәл итү юллары әле бүгенге көндә беркайда да каралмаган. Менә безгә шушы проблемаларны хәл итәр өчен бу яңа оешма кирәк. Һәм инде Алланың рәхмәте белән без Россия күләмендә хатын-кызларны дуслаштырып, аларны бер юнәлештә эшләргә мөмкинлекләр тудырып алсак, иншалла, ул безнең максатыбызгә ирешкән булырбыз. Менә инде шушы оешманы кору, хатын-кызларны берләштерү, ул бүгенге көндә Россия мөфтиләр шурасы рәисе Шейх мөфти Равил хәзрәт Гайнетдиннан чыкты. Һәм инде Алланың рәхмәте аңа булсын, ул инде шулай хатын-кызларга беренчеләрдән булып әһәмият биреп, хатын-кызларга хөрмәтен күрсәтеп, шушы чараны оештыра, корылтайны уздыра.
Әйтегез әле, Россия күләмендә лидер, җитәкче буларлык хатын-кызны кемне күрәсез? Бармы андый хатын-кыз?
Бу сорауны иртәгә белерсез, иншалла.
Менә сез моны Мәскәүдә үткәрәсез. Ләкин, мәсәлән, бу Россия мөселманнарының лидеры Казан кешесе дә булырга мөмкиндер бит.
Әлбәттә, ул һәрбер төбәктән, киләсе кайсы регионнан булырга мөмкин.
Монда күп төрле илләрдән мөселман хатын-кызлары кунаклар килүе көтелә. Менә алар белән нинди темага чыгыш булачак алардан? Менә Русия мөселманнары белән алар арасында охшашлык бармы? Мәсәлән, Кувейт булмасын, бүтән төрле илләр, Төркия булмасын?
Әлбәттә, беләсезме, мин үзем менә Кувейтта да, Төркиядә дә булдым. Һәм андагы яшәүче хатын-кызлар белән танышу бәхетенә ирештем. Әмма ләкин кайда гына булмасам да, һәрбер өлкәдә хатын-кызларның проблемасы бер үк. Инде без бер-беребездән өйрәнеп, тәҗрибә үрнәкләр алып, тәҗрибә уртаклашып, шулай эшли башласак, иншалла, нәтиҗәгә ирешербез дип иманым камил. Инде әйтәсе, хатын-кызларын алсак, анда безнең Төркия хатын-кызларыбыз бик күп еллар дәвамында бик актив эшлиләр. Аларның тәҗрибәләре бик күп. Мин оялмыйча гына әйтер идем, безгә алардан өйрәнергә әле кирәк. Шуңа күрә аларның килүе дә безнең хатын-кызлар белән танышу, дуслашу һәм бергә-бергә дуслык нәтиҗәсендә төрле проектларны тормышка ашыруда
безнең хатын-кызлар мөселман булдык дип менә соңгы вакытларда бик нык күрәм. Мөселманның милләте юк дип туган телебезне белмичә, туган телебезне өйрәнергә теләмиләр, чөнки рус теленнән турыдан-туры гарәпчәне өйрәнергә, гарәп телен белергә мөмкиннәр, ләкин татарчаны белмиләр. Шул ук киемнәр мәсьәләсендә дә безнең милли киемнәребез, милләтебез гел кайдыр читкә тибәрелә. Менә монда яңадан мөселман дип, без тагын төрекләргә, гарәпләргә ошап кала торган бер нәрсә булмыйбызмы? Монда безнең татарлыгыбыз чагыламы сезнең бу эшләрдә?
Әлбәттә. Әлбәттә, чөнки мин үзем дә сезнең фикер белән килешәм. Хәзер ислам кин таралган саен, исламда милләт юк дигән фикерләрне ишетергә туры килә, әмма ул фикер белән мин ризалашмыйм. Чөнки Аллаһ Раббыбыз Куръан-ы Каримдә әйткән: "Мин үземнең кешеләрне кавым-кавым итеп яраттым" дип. Бар гарәпләр, бар төрекләр, бар татарлар, башкортлар, алар бит инде бар. Һәм ничек аларны юк дип әйтеп була? Шуңа күрә һәрбер милләт үзенең гореф-гадәтләрен саклап калырга, телен үстерергә, саклап калырга хакы бар. Инде ул үзенең үз битен югалса, ул вакытта инде без юкка да чыгарга мөмкинбез. Шуның өчен милли мәсьәлә һәр вакытта да беренче булып торыр. Инде әлбәттә, мин Гарәпстанга баргач, гарәп киемен киеп, гарәп нәсеп, гарәп культурасына кертсен бит. Минем үземнең бар, мин һәрбер җирдә татар булып барам, татар булып горурланам. Һәм мине шул татар булганга күрәгене алар хөрмәт тә итә. Мин үз милләтемнән оялсам, кайтсам, алар мине кабул да итмәсегеләр. Менә шушы милли рух, милли горурлык булган вакытта гына мин алар арасында үземне күркәм кеше булып хис итәм. Шулай булгач, нинди генә илләр белән без бер юнәлештә эшләмәсәк тә, нинди генә проектлар кырмасак та, әлбәттә, без үзебезнең битебезне саклап калырбыз. Инде милли кием сорауына килгәндә, милли кием мәсьәләсенә килгәндә дә, менә без Татарстанда бүгенге көндә конкурслар оештыра башладык. Ул әлбәттә үзебезнең милли киемне пропагандалау өчен. Инде шушы милли костюмнар белән һәрбер илләрдә үтәчәк конкурсларда без җиңеп чыгарга да тиешбез. Һәрбер җирнең пошмагында үзебезнең милли киемне танытырга дигән без максат куйдык. Үзебезнең җаныңда шундый милли горурлык хисең булмаса, бер җирдә дә сине хөрмәт итмиләр. Мин шуны аңладым. Менә шушы эшләү дәверендә мин шушы фикерне хәзер расладым, шуга эшләй торып. Шуңа күрә Алла бирсә, бу юнәлеш безнең иң беренче булыр. Инде менә безнең оешмада Чечен, Дагестан һәм башка Кавказ республикаларыннан да вәкилләр булачак. Шулай ук Сибирь якларыннан да. Нинди генә милләттән керсәләр дә, әмма ләкин һәрберсе милләт булып сакланырлар. Һәрберсендә аралашырга, үз культурасын пропагандаларга мөмкинлекләре булачак, иншалла. Без хатын-кыз шуның өчен генә җәмгыятькә әле кирәкле була алабыз. Һәм инде икенче зур кабыз, ул әлбәттә безнең балаларыбыз. Аларны күркәм, аларга тәрбия бирү, милли рухта